Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kamala Harris e pranon humbjen kundër Donald Trump. SBA pritet të arris presionin për marveshje finale Kosovë-Serbi, thot Adrian Shtuni, eksperti politikës e jashtme dhe sigurisme bazë në Washington. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuarat e Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nën presidentja amerikane Kamala Harris e ka pranuar disfatën në zgjedhjet presidenciale kundër rivalit të vet republikan Donald Trump gjatë një fjalimi para mbështetësve të vet në Washington dhe duke e uruar Trumpin përmes telefonit. Rezultati këtyre zgjedhjeve nuk është ai që dëshironim, për të cilin luftuam dhe votuam, tha Harris, duke pranuar humbjen për hir të parë gjatë fjalimit para mbështetësve të vet. Derisa e pranoi humbjen në këto zgjedhje, tha ajo, nuk dorëzohem në luftën që e ushqeu kët fushat. Ajo tha se më herët gjatë bisedova me presidentin e zgjedhur Donald Trump dhe e urova për fitoren. Trump, ish presidenti dhe kandidati i Partisë Republikane, i fitoi 270 votat e nevojshme për ta siguruar fitoren në garën presidenciale kundër Harrisit. Në një goditje të mëtejshme për demokratët, Partia Republikane gjithashtu mori kontrollin e Senatit. Amerika na ka dhënë një mandat të paprecedent dhe të fuqishëm, tha Trump para përkrahësve në Florida. Forcimi republikanëve pritet të ketë pasoja të mëdha për luftën e Rusisë në Ukrainë, konfliktet në Lindjen e Mesme dhe çështje të tjera globale. Trump, 78 vjeç, do të bëhet presidenti më i moshuar në kohën kur do të jetë i përuruar, si dhe presidenti i parë që është dënuar për vepër penale. Sikur të fitonte Harris, 60 vjeçare do të ishte bërë gruaja e parë presidente dhe personi i parë me priardhin nga Azia Jugore që zgjidhet presidenti SBA-s.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti SBA-s Joe Biden i ka telefonuar presidentit të zgjedhur Donald Trump për ta uruar për fitoren dhe e ka ftuar atë në shtëpinë e bardhë për të biseduar për kalimin e pushtetit. Shtëpia e bardhë tha se stafi i saj do ta caktojë një datë në të ardhmen e afërt. Biden sot pritet të drejtohet kombit për rezultatin e zgjedhjeve. Ai gjithashtu foli edhe me nën presidentin Kamala Harris për ta uruar për fushatën e saj.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti Francës Emmanuel Macron kishte një diskutim shumë të mirë me Donald Trump për krizat e mëdha të botës gjatë një bisede telefonike që zgjati 25 minuta, tha zyra e Macronit. Macron shprehu qëndrimet e tij për rëndësinë që SBA-ja ta marrë parasysh Bashkimin Evropian dhe ata folën edhe për Ukrainën dhe për Lindjen e Mesme, tha zyra e presidentit francez. Presidenti francez tha se është i gatshëm të punojë me Trumpin në këto çështje dhe për të bërë përpjekje drejt paqes dhe stabilitetit, sipas zyrës së tij.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kthimi i Donald Trump në shtëpinë e bardhë nuk do të sjellë ndonjë ndryshim të madh karshfi politikës së deritashme amerikane për Kosovën, thot në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë me bazë në Washington. Shtuni thot se në raportet me Kosovën, SBA-ja do të ketë një përqendrim më të madh në çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke mos përjashtuar rritjen e presionit për përfundimin e procesit të dialogut në Bruksel. Intervistën me Shtunin e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Shtuni, ju falenderojmë për kohën që keni gjetur për dhënë këtë intervistë për Radio Evropa e Lirë. Donald Trump është zgjedhur për president të Shteteve të Bashkuara. Si e komentoni rezultatin zgjedhor në SBA?
Mendoj që rezultati ishte i tillë që nuk ka nevojë për koment. Duket se dje ishte një ditë shumë e mirë për republikanët, shumë e keqe për demokratët. Dhe duket se ish presidenti Trump e ka lexuar mjaft mirë paknajsinë e publikut, e votuesve, sa i përket çështjeve të inflacionit, çështjeve të ekonomisë, çështjeve të sigurisë kufirit dhe të krimit. Dhe mendoj që zonja Harris ka shpenzuar pjesën më të madhe të kohës duke munduar të bind publikun se zoti Trump ishte kandidati jo i duhur, në vend që ta binte publikun që ajo ishte kandidatja e dur dhe sa duket ky investim ka qenë investim i gabuar që nuk ka dhënë rezultat, por duhet që ky duhet të jetë një moment reflektimi për demokratët sepse nuk është vetëm çështja e humbjes së përgjithshme, por kanë humbur që të gjithë shtetet e pavendosura që ishin 7 deri tani dhe kjo kandidate ka performuar shumë më dobët se sa presidenti aktual Biden në 2020. Pra është një moment që kërkon reflektim.
Çka do të thotë për Kosovën rikthimi i presidentit Trump në shtëpinë e bardhë?
Shiko, do të thënë politika jashtme e Shtetit Bashkuar është bipartizane, tradicionalisht, po drejtohet nga presidenti, por formulohet në bazë interesave kombëtare të Shtetit Bashkuar dhe në bashkëpunim të ngushtë midis të dyja palëve, anëve të spektrit politik të Shtetit Bashkuar, pra Partisë Demokratike dhe Partisë Republikane. Nuk mendoj që do të ketë një ndryshim pra dramatik nga kjo administratë në administratën e ardhshme. Sigurisht se çdo president ka strategjinë dhe mënyrën e vet, preferencën e vet se si do të zbatoj përparësitë politike si jashtme të Shtetit Bashkuar. Por mendoj se prioritetet e Shtetit Bashkuara do të vazhdojnë të jenë të njëjta edhe në administratën e ardhshme të zotit Trump, sa i përket Kosovës, pa një farë ndryshimi thelbësor. Pra theksi do të jetë mendoj tek normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi në përmjet dialogut me qëllimin final për të arritur tek njohja reciproke.
Sa është Kosova apo edhe Ballkani perëndimor lart në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Po aq lart sa ka qenë edhe më përpara, mendoj se do të vazhdojë të jetë. Paqja, siguria, sigurisht stabiliteti i Kosovës dhe Ballkanit ka një rëndësi të veçantë për paqen, sigurinë dhe vetë stabilitetin e Evropës. Të gjitha këto së bashku përbëjnë prioritet të politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara dhe prioritet të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Prandaj nuk mendoj që prioritetet e politikës jashtme dhe interesat kombëtare mund të ndryshojnë vetëm për shkak të zgjedhjes së një presidenti apo ndryshimit të një administrate. Po ashtu, mendoj këto prioritete nuk ndryshojnë me zgjedhjen e një kryeministri në një vend tjetër apo një kryeministri tjetër. Sepse prioriteti është midis vendeve dhe jo midis liderëve të cilët janë në pushtet në njërin vend apo në vendin tjetër. Mendoj është partneritet me rëndësi shumë të rëndësishme për të dyja vendet.
Në të kaluarën, zoti shtuni dim se ka pasur mosmarrveshje mes administratës së presidentit Trump me qeverinë e Kosovës. Madje kryeministri Albin Kurti e ka akuzuar të dërguarin special Richard Grenell edhe për rrëzimin e qeverisë së tij në vitin 2020. Këto marrëdhënie mes Kurtit dhe Grenellit nuk janë përmirësuar. Çfarë mund të ndodhë tash?
Sigurisht që është ende herët për të arritur një përfundim, për të dhënë një përgjigje të plotë kësaj pyetje. Por është e vërtetë që zoti Grenell së bashku me Robert O'Brien dhe me Marco Rubio janë tre kandidatët kryesorë që po përfliten për postin e sekretarit të shtetit në administratën e ardhshme të zotit Trump. Sigurisht se fakti që marrëdhëniet midis zotit Kurti dhe zotit Grenell kanë qenë shumë të tensionuara, nuk do të ishte gjëja më e favorshme për kryeministrin aktual Kurti, nëse domethënë zoti Grenell zgjidhet dhe zoti Kurti po ashtu zgjidhet që të kryejë funksionet e kryeministrit të Kosovës mbas zgjedhjeve të ardhshme.
Flasim edhe për çështjet e tjera, çfarë hapa konkret prisni nga administrata e re sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë?
Shiko, shumë kohë është humbur për mendimin tim, me lojra fjalesh, me zvaritje. Ish presidenti Trump nuk është i njohur për durim, do rezultate, kërkon rezultate të prekshme, nga natyra, nga ajo që kemi parë dhe që e njohim si pas formatit të më parshëm presidencial ku ai ka qenë. Mendoj mund të ketë një rikthim në një farë mënyre tek marrëveshja për normalizim ekonomik që u përfundua gjatë fundit të mandatit të tij të parë në Washington. Por mendoj se sido që tjetë synimi i administratës së re do të vazhdoj tjetë poshtu tek dialogu, por dialog jo për si qëllim në vetë vete, por dialog që sjellë rezultate të prekshme.
A mund të ketë shtim të presionit nga ana e Shqipërisë tek, për shembull, në Kosovë, tek autoritetet në Kosovë?
Si që shohë unë që është nga këndështrimim dhe unë kam qenë mjaft i hapur me atë që kam thënë, presioni nuk ka munguar, por ajo që ka munguar është vullneti nga palët në dialog për të zbatuar marrëveshjet për cilat janë dakorduar dhe janë arritur. Dhe këtu kam mendoj që ka çaluar çështja. Personisht nuk mendoj se një marrëveshje e qëndrueshme e normalizimi arrihet vetëm duke ushtruar presion Shtetet e Bashkuara apo Bashkimi Evropian. Duhet vullneti i palëve dhe duhet që palët kur marrin përsipër zbatojnë diçka, ta bëjnë atë. Por a mund të ketë presion të shtuar? Në këtë pikë mendoj se nuk mund ta përjashtoj që mund të ketë.
Zotë Shtuni, a mendoni se kjo administratë e re që mund të vijë, që do të vijë në fakt, mund të përmbyllë procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë?
Do shpresoja shumë, procesi duhet ishte mbyllur disa administrata më parë, po të ishte në dorën time. Sa më parë mbyllet, aq më shpejt Kosova mendoj do të arrijë të fokusohet tek problemet madhore të shtetit, për parimi ekonomik, për përmirësimin e sistemit arsimor, sistemit shëndetësor e kështu me radhë. Pra duhet që fokusi të jetë te rritja e cilësisë jetesës së qytetarëve dhe jo që dialogu të marrë një pjesë shumë të madhe të kohës dhe energjive të qeverisë dhe të kryeministrit. Sepse këto lloj diskutimesh, dialogu pa fund, retorika për plase, apo le të themi diskutime shterp që nuk sjellin asgjë konkrete, që vetëm harxojnë kohën, janë shumë problematike.
Zotë Shtuni, në të kaluarën, administrata e Donald Trump nuk e kundërshtoi shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, nëse zgjedhja do t'i kënaqte të dyja palët. Njësë ndërkombëtarë mendojnë se kjo temë mund të kthehet në tavolinë. Po ju si mendoni?
Unë mendoj që Kosova dhe Serbia janë dy shtete, të cilat, kjo është një realitet i padiskutueshëm, janë dy shtete të cilat duhet jetojnë nga njëra tjetrës, dhe për këtë duhet gjej një formulë, formulë për të jetuar në paqe. Sa e mbaj mend unë, qasja e administratës më hershme të zotit Trump ka qenë e tillë që i ka dhënë hapësirë të dy palëve që diskutojnë mënyrën konkrete si ato e shohin më të përshtatshme për të arritur normalizimin dhe paqen e qëndrueshme. Nuk mbaj mend që të diskutuar diçka specifike për territore e kështu me radhë, por i është lënë në dorë iniciativa të dyja vendeve për ta gjetur formulën që i përshtatet atyre. A mund të ketë një rikthim në këtë qasje? Këtë duhet presim ta shohim, sepse si që thash shumë herët në këtë moment.
Dhe për fund, zotë Shtuni, në raport me Serbinë, çfarë mund të pritet nga administrata e re amerikane?
Unë mendoj që administrata e re ka një qasje, do të ketë një qasje pragmatike, duke e njohur edhe si ka qenë më përpara, e cila është të fokusuar tek rezultatet dhe jo tek fjalët pa fund dhe dialogu pa rezultat. Sa i përket Serbisë, mendoj që pikërisht do të jetë njëta qasje dhe shpresoj që do të ketë presion të shtuar në mënyrë që të zgjidhet njëherë përgjithmonë çështja e dialogut dhe çështja e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Sigurisht do të ketë llogari dhënie edhe për çështjet e tjera të hapura, siç është incidenti i Banjskës etj. Por theksi duhet jetë pikërisht tek mbyllja e kapitullit normalizimit në mënyrë që të dyja vendet ta mbyllin këtë çështje, Kosova të vazhdojë me antarësimin në Bashkimin Evropian, në NATO, organizatat e tjera ndërkombëtare të rëndësishme për konsolidimin e shtetësisë, dhe Serbia të vazhdojë në trajektorin që shikon më të preferueshme, nëse do të vazhdojë të ndjekë ambicien për Bashkimin Evropian ose jo, atëherë është çështja e tyre, por duhet që të mbyllet kapitulli i normalizimit.
Zotë Shtuni, ju falenderojmë shumë edhe një herë për kohën dhe përgjigjet që dhatë për ne.
Ishte kjo gjithçka që kemi përgatitur për edicionin e mesditës, të cilin ja kemi kushtuar zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju rikujtojmë që kolegët tanë do t'ju mbajnë të informuar në kohë reale me materiale të publikuara në faqen tonë e internet, evropaelir.org. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.